invités vous donnent la parole. Vous leur posez vos questions.
Wuto
Washington DC.
Edi Isangona Elobeli Eye to Pesami Lisungi ya Patu Makalala Limasi na Jumbe na Nzela ya Masini. Mpuko ilamu pe boyibulamu na baso na linaka na biso ya sango linaka ya yambo na lakala Amerika utu Washington DC. Na sango ya muki ya liloto kurubila. Nibutu kumibale na motoba mikoki uto Marechal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendo mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika kufa na Maroc epai ya Kimaka sima na batumboki ba AFDL bakamba makana Laurent Désiré Kabila kubinga na ye na bokonzi bana bayike ba ekolo enye bengamaka Zaire tango na Mobutu bakanisi mokonzi ya kambaka ekolo enye mibutu kumisato na mibale.
Avec de fait Mobutu, voilà sa président. Oui, a bisogno surtout à marquer l'histoire de Katia Mboka. Alors, histoire n'a pas été d'abord, c'est l'unité. A tigé la guérison de discipline, même dans l'armée, même dans l'institution, surtout Yamboka.
Malamu mapesa mingi ndenge na ndenge sima na ndimbula ya baimbula matari ba pesa ki lobi na Kinshasa pona bobomi bwa bato koleka ntuku mitano na milulu miakuluka kubenga na MONUSCO bandimi ba lingumba ya ba wazalindu basala ki mposo moko elikisika na Goma.
Et on dirait à Zo Bois que la soi mémoire à Batignon soit bakoufi. De quelle manière? Tant que nous avons le baquet avant les 30 que Rwanda a déployé qui va soudain à la frontière pour causer la trouble et causer la goma. Mais.
Lelo na zinaka na biso munganga na sala nini toko lebela bokono bwa mpox atupe manki pox boye bungali na ikulu Kongo Demokratike pe mingi mingi na Kinshasa. Dr. Chris Kashita mokambi tupe munganga kati na programme national ya lutte contre les mpox atupe manki pox na ba fièvre hémorragique virale a kopesa biyanu na mituna mia patu makalala alimati. Ma kambo ba imanso tukulanda yangu na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Mibutu kumibali na motoba mikoki lelo uto Joseph Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendo wazabanga mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika kufaki na Rabat na Maroc epai ya Kimaki sima na batomboki ba AFDL ba kambamaki na Laurent Désiré Kabila bakweseki na bokonzi akufaki omokolo mwasambo ya sanza ya Libwa ya 1997. Mobutu apesaka ekolo Kongo Demokratika kombo ya Zaire pe ya kambaka yango Mibu tukumisatu na mibale kinosika nzoto ya Kondo Mobutu ezali na lilita lyoko na Rabat na Maroc lelo baike bakanisi Kondo Mobutu na milulu miike na bisika biike. Bawe na bobomi bosalamaki na milulu mwabote emeli MONUSCO misalam ya ONU na ekolo Kongo Demokratika na bandimi balingumba ya losambo ya bawazalindu bazalaki bongo ntuku mitano na moko kolanda maloba ma vice premier ministre pe ministre ya nteye ekolo Kongo Demokratika Peter Kazadi lobiloleki liboso ya bapandisango na Kinshasa. Peter Kazadi ya limbolaki ete basoda ba unité spéciale d'élite ya garde républicaine bakitaki na balabala po na kotambola sima na misala ya bukingi kozwa sango ete Rwanda etandaki basoda bayango na bisika biike na ndelo na engumba Goma. Alimbolaki ete bobomi boye bokomaki mpo baigarde républicaine bakitaki na esika ya losambo ya bawazalindu sima na koyoka ete balili ngumba liye bakangaki pulusu pe moko pe bamobotolaki monduki soda moko ya garde républicaine oyazaki nisika yango akokaki te komipekisa tango basambeli baye bamekaki kobotola ye mondoki pe abetaki masasi makambo nde mabebaki na esika eye elobaki Peter Kazadi oyo abakisaki ete ezali nde likama lokola liye lisalamaka tango mosusu ata awa na ekolo Kongo Demokratike tango soda songolo abetaka masasi na bato ata kati na zando. Docteur Denise Mukwege, Mbano ya Nobel ya Kimia, Pameli Botiami ya General Jacques Nduru Ishaligunja, Bomo Yangeli, pona mwantango ya misare na mampinga na ikolo Kongo Demokratik na ituka ya Nord Kivu, sima na bobingi sami na Kinshasa ya Moyangeli ya ituka, eyepe mukambi ya misalam ya FRDC na ituka eye Lieutenant General Constant Dimankomba, kulanda bobomi ubwa batukoleka tukumi tanu na milulu mia botelemeli Monisco, Bandimi, Basambeli, Balingumba, Wazalundo, Basalaki. Docteur Denise Mukwege akundogi na liyebisi ya binisi ete General Ishaligunza azali mutumbuki ya kala ya RCD KML na BNP ya UPC Lingumba ya Thomas Lubanga na Bosco Tanganda baiba katila maka etumbu po na bobomi na Ituri. Docteur Mukwege alobi azali ko tchola misalami ya simbu pe baye bazwa mpasi pe kotambola likolo ya mibeko ya mboka po parlema esi endima mobeko ya koboya ko pesa batumbuki misalami ya kukamba mboka nzo kande na bokutani na bapandi sango lobi luleki vice premier ministre pe ministre antie ekolo Congo Democratic Peter Kazadi ya Limbola ki ete lieutenant général Constant Dimankomba alongola mite na ebonga na ye ya mukambi ya Nord Kivu kasi ya bengisa mindi na Kinshasa kaka pona koyanola. General Brice Oligui Mwengwema oyo avandisami na ebonga kukamba Gabon sima la basoda kubuto la bokonzia sakoli ete Ali Bongo Ongimba mokonzi azalaki na ebonga azali na bon somi ya kotambola pe kokende bisika biso alingi basoda baboto li bokonzi batiaki Ali Bongo Ongimba oyo azali na mibu tuku motoba na minei na bokanga minenda kuna ye sima na kolongola ye na ebonga koleka sika mposo moko misalami ya maponami mauta kibongo kosakola Ali Bongo bomu lungi ya maponami masalama ki mwa mikolo mileki basoda baboto li bokonzi bazali kopamela baili botali ya Ali Bongo Ongimba tuluba mulunga ni wayi na mwana wayi baye bazali sika na bokangamilu kola pe baye bazalaki kosala na ye mokonzi ya kala koyiba misolo mingi na leta pe kukamba ekolo na ndenge esengelite pe na mbilinga mbilinga uto mokonzi ya kala Ali Bongo Ongimba alembisa manzoto na AVC ya salaka na 2018 nzo kande motindami ya lokumu ya kalaka mokonzi ya ONU na Afrika ya katikati Abdou Habari akomaki na Gabon lelope akutanaki na Ali Bongo Ongimba na masolo atatolisi manango ete lokola kutani na ya muni ete Ali Bongo azali malamu pe azali kubika na ndako na ye na bon somi nyonso. Abdou Habari akutanaki pe na General Brice Oligui Nguema basoda be batie lelo babotola bokonzi batie lelo moko na bayi ba opozan ya Ali Bongo bo ministre wa yambo ya ekolo eye. Bilenge babale balibota lyoko ya mibu ya basi ya mibu zomi na motoba pe ya mwambe bakufaki lobiloleki na kake na mboka Isongo na bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Bilenge byango bayebazali bana basi bakimaki kubatama na ndako ya mabaya moko tango mpela ekasi ekomaki konoka nzoto na bango ekutamaki na moloni moko walekaki na esika yango. Cour européenne ya makoki mabumoto elobi ete ekolo France esengeli kotala lisusu mokano moye mopesi ndingisa ete Paul François Compaoré ndeko ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso Blaise Compaoré atindama na Burkina Faso. Cour européenne ekebisi ete mokano moye mokoki kotambola likolo ya convention toboyokani ya Europa convention européenne ya bobateli makoki mabumoto François Compaoré afundama na Burkina Faso na bobomi ya Pandi Sango, Norbert Zongo, na Batuba Susu, Basato, na 1983. Vous allez kulanda Sango Yamo, Kilenelo Uto, Washington, DC, na Lolakala America, VO Alingala. Mibutu kumibali na motoba mikoki lelo huto Marechal Mobutu Sese Seko Kuku Mbendo Wazabanga mwakonzi ya kala yekulu Kongo Demokratika akufa na Maroke pai ya Kimakasima na Batumbu Kiba AFDL baiba kamba maka na Laurent Désiré Kabila kubenga na yi na bokonzi bana baike ba ekulu ibenga maka Zaire na tango Mobutu bakanisi mwakonzi akambaka ekulu iye Mibutu kumibali tukumisatu na mibali tolanda bongo sango yango uta Kinshasa na Andre Ndambi.
Mibutu kumi bale na motoba, si mayaliwa ya Mobutu mokonzi ya kala ya Zaïr, akufaki na cancer na exil na Maroc. Si manabambula ebele, zoto na ye ezali kino lelo na Rabat na Maroc, bayi Kongo bakanisaka nini pona ye, toyo kabango.
Na kansi pona ba souvenir de pa Maréchal, kutu eza ebele, meko eza vema te capital. L'unité, la stabilité. Ça veut dire comme la loi qui est, ceux qui n'ont l'oubli, comme les Zaïs, les Boké, 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 les Boké.
Nous avons un rôle à Boké avec M. Mobutu, de fait Mobutu. Voilà le président. Oui, a bisogno surtout à marquer l'histoire de Katia Mboka. Alors, l'histoire n'a pas marqué Nengenini. D'abord, c'est l'unité. A Tigela qui est une discipline. Même dans l'armée, même dans l'institution, surtout à Mboka. C'était la discipline. Par rapport à la concurrence d'aujourd'hui, tout le monde est différent. Maintenant, l'époque à Mobutu, Tina, les loyaux, différence de quota.
Eliezer Tamboué, Oyazali Mokelimi Beko, l'Assemblée nationale, a lobi na biso boye, toyo kaye.
D'abord, Maréchal Azala ki une haute personnalité ya mboka na biso. Azala ki na mabe na ye, na malamu na ye. Lelo moto moko tako ki ko boya Mobutu na oye tali unité nationale. Moto asala ke ba Kongole balingana eke Kongole nyonso tu. Isika koki kozala na mboka Kongo, ayoka lokola, azaye pana ye. Oyo biso moko, tobuka na makambu ya kuchaka ba gouverneur, ba kolo ba province, bazala kuno. Lelo ata province moko teke liboso na likambwana. Maréchal assura sécurité ya mboka oyo. Okoyoka ke, ba frontière na biso, ba voisin na biso, bazala ki kobanga. Lelo bakomi kosakana na biso epai ya bato oyo bakokaki ata kotelema te. Donc oyo tokoki koloba mpona oyo etali Maréchal ezali yango wana.
Mama Catherine Zuzi wa Mbombo, moko na bayi bavanda na Mobutu Sese Seko alobi na biso boye toyoka ye.
Oyo wana aza kobomba ya malamu mpona ye ezali ebele. Ya liboso c'était un militariste qui aimait beaucoup son pays na tango na ye pendant 32 ans. Aucun des neuf voisins n'a osé prendre un seul mètre de notre territoire. Bazalani Kobanga po baïba kike, réaction est que la immédiate. Azalani Kopona du colopé. Donc, idée wana ya pour renforcer l'unité nationale, Azali irremplaçable. Yamisato, ba collaborateur na ignoso. Okumona collaborateur moko yambitanga mbringate. Tous, Azali Kouja Baouna Misala, grâce à leur expertise, et non pas grâce à l'origine.
L'obéla biso kasi ozali kosenga boni pona bozongi pe ya nzoto ya papa Mobutu.
Na po aya il faut kimia ezala te.
Kimia ezala na mboka te.
Il faut kimia ezala et puis babote nene famille ko banda wapi. Oyegi ke tango ya bitumba ba nene babeli te nyaso to ba comment dire ba buka ki yango. Il faut que les te congolais a s'organiser. Donc on a un militaire, un démon, vous avez vu ça qui résidence ou la famille est là, mais ce n'est pas d'ailleurs pour nous vendre un hôtel.
Outo Kinshasa, André Ndambi, pour nous l'olaka, l'Amérique.
Matondo mingi André Ndambi, toko sembo la mwa moke, Norbert Zongo. Mupande sango na Burkina Faso akufa kandi na 1998 to 98. Makanisi mapesa mindenge na ndenge nsima na vice premier ministre pe ministre yante ya ikulu Kongo demokratika Peter Kazadi kukutana na bapanzi sango lubiluiki na Kinshasa ingoba mokonzi ya ikulu Kongo demokratika pona kusula na bango na maimatali bobomi boyebo salamaki mposo moko muleki na Goma. Kasi na Goma ingoba mokonzi ya Nord Kivu ofisto ise mwami a kutana kibongo na baimbuka pe bayi politiki bayike bayi bapesi makanisi na bango na tina na yangu tulanda.
Peter Kazadi, vice-premier ministre, mpe ministre ya Antei, ya ikolo Kongo demokratiki, na baute liboye na ingumba Goma, oituke Norkivu, kino ingumba Kinshasa, akutana kina bapandi sango mpona, kutali sabango mwosala nini, aebaki na kusala, nantina ya bubomi, boye busalemaki, mkoleka mposo moko na ingumba Goma, epai wapi, batu koleka ntuku na mitano, babomamaki, njoka ndeye, na musika bayimboka, balandaki na bukebi bonso, maye muyip mbula matari, Peter Kazadi, alubaki, Christian Badoz, oyu, mpe akufela kindiko na milu nyabandimi ba eyamba la wazalendo atatula kina elobeli veo lingala makanisima ye toyo kaye
oyo elobeli ya ministre de l'interieur ministre Kazadi biso bayeto zo bika makambole kaki awa ya koboma bato tozo konsidere angolo kola matumboli pona petete batu ya Kinshasa bako kanisa oba fanatike bango bako kanisa petete na lobaki mepona biso eza lokola aye kotia lisusu mbeli na pota oyo eza nanu mobeso eloko ya liboso ezali koloba ondire alingi tondima au point de presse asali lobby et ondire azobwa ke la soi memoire ya batu nyoso bakufi de quelle manière tango mutu azoloba ke avant le 30 ke Rwanda a deploya ki basoda na ye na frontière pona kozela trouble kozala na Goma mais c'est insensé eza na tina te donc wana makamu nyoso zolo bama avec toute légèreté alors que biso baye to yebi makambo salema ke zo pesa biso passe mais tango zolo ba parmi ba victime ba kufa ki eza ba mususu oyo baza non identifié donc baza normalement ba Rwanda mais wana biso to koleka ki na identification ba victime église wana eza na ba membres partout dans ba territoire ebele moko ba uta ki Kalehe ba msu ba uta ki Masisi ba msu ba uti Bukavu ba ye kaka wana makamu nyoso tango tozo kango pesi passe na tema.
Dadi sale uyo manyalwa kama mbima politiki na bonsomi awa na ingumba Goma, atalisa ibiswete mambima ye Peter Kazadi alobaki na bapandi sango, mazali penza na sembote na maye masale maki mukolo mwampu. Mtuku misatu ya sanza ya motoba na ingumba Goma mpona ye, eza ya mtu ya bayimboka mpe mokili mobimba, eso sola bo sembo, na tina likambulina liampasi pema wa. Tuzaki maloba madadi sale.
Na point de presse ya vice premier ministre ya interieur Peter Kazadi ya Congo démocratique alobi ke balingaki baboto la soda munduki nde masasi ebandi masasi lili ebomi plus de 51 personnes na magnifique makanisi wana eza vraiment a solote parce que edik na radio déjà babumaki plus de 6 personnes 7 personnes et que na ebike soki ba journaliste koza ta rapport monté na ba 2h30 wana c'est ba journaliste ba ne ba botola munduki na soda ande ba bandi otire ba tumosusu ba we na église wana eza vers ba 6h séance eza wana erning yende alobike mutumo ba lingaki ya botola a soda munduki nde soda mo ba bandi otire mais défense eza la kite ba twana ba zaina munduki te comment est-ce que bobumi plus de 50 personnes parce que mutumoko alingaki ya botola soda munduka ya vice premier ministre eza flou et toza déçu na maloba ya vice premier ministre parce que bato ebele bamona ki ye awa na Goma société civile ba mouvement citoyen na ba parti politique bato banda osolola moi bien mais oya zoloba wana ezo monisa vraiment conversation azalaki na population te
baibo sembo ntope bazuzi bazali kino sika kosambisa bakonzi ba basoda ba balempe basusu banei baibakangamaki na ingumba Goma na tina ya bobomi bwa mokolo wana baimbuka bazali kozela misala ya sembo misala musala na yango na bosembo bonso atakumbula matari esakola kete ekopesa makoki mpona kukunda bato banso baye babomamaki mokolo mona Wuta engumba Goma Fiston ise mwami Bona laka l'Amerika
Matundu mingi Fiston ise mwami Lelo na jilaka na biso Munga ngana sana nini Tuzali kulibela bongo mpox tope monkeypox tope bokono bwa makaku tope bokono bokono kutu ya makaku na ikulu kungu demokratiki mingi mingi na Kinshasa. Dr. Chris Kachita wazali bongo munganga kati na programme national de lutte contre les mpox tope les monkeypox na ba fièvre hémorragique virale akopesa bien bongo na Fatuma Kalala alimasi tulanda.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Kubanda début ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifié 9583 cas ya monkeypox. Il y a un pox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Moko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe. Ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo, ils ont beaucoup plus actuellement là, parmi la zone de santé, plutôt les DPS ou les hotspots, où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox, ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, le Sankuru, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas au baza positif na Mpox. Autour de en dehors de trois cas positifs, wana, nous avons également six cas au baza qui suivi, qui sont devenus suspects. Voilà un peu Dengue Makambo, Isaïe Kosalama na Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kachita, na Kinshasa lobi trois cas. Ils avaient qui déjà, monsieur Bazali baka suspect, mais Boza baza suivi. Bazali wapi, son abango, ils allaient couper sa mawapi, surtout vu qu'on yéba, est-ce que Zali facile pour n'a qu'on détecter bango, qu'on yéba une place ni Bazali soigné?
Tinasika awa, dozara na disika moko, ou Bazali koza soin, na mama yemo, et pas yuapi, tu tchaki attente, ou ils ont recevoir attente pour n'a baka suspect. N'attendent où il y a des cas où ils ont confirmé. Prise en charge na bango, ils ont gratuite. Ils ont na kolia, tous ils ont na baki si vous avez besoin ils ont gratuite. Ceux qui montent, mon con na kati ya famille, a bandi que sera fièvre. Et puis suivi à bas éruption, suivi à bambou bambou ma ils ont na zoto mingi mingi ne longi na ma boko pe na ma kolo a bangate. Aye bisabatu oyo baza pembeni na ye pour que batwana mema information na zone de santé ekopenga biso to ekotinda batu bisika wana pour que bakende kozwaye batala ye ba evaluer ye bakomema ye bamemi ye na site de baye na ye na site ya isolement nyonso wana ezaye te petit malaji e palangana bisika nyonso te mais to koka ko contenir Ango kusi construit pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc ceux qui ba bombi maladie pour que ba mise soigner bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasita ndeto za ikolobela ngo ba mususu pe ba yebi bokono ango ya Mpox ezali nini te ba mususu pe ba yebi te ba symptômes ya bokono ango ezali nini traitement ango ezali ekosala makandenge nini ezo wute esika nini est ce que kolobela biso nano Mpox ezali nini to bobengaka ndenge lobi variole de singe to ebela kango pe na kombo ya monkeypox ezali nini.
Voilà, Mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama wuti epai banyama epesameli epai ya bato. Une maladie zoonotique euti na ipa banyama epesa mieli ipa ya bato ibandaka mingi mingi na na nzoto kolongo no mtaku nzoto kolongo no ibandi na ba fièvre mtaku za na ba pasi na mukongo pasi na misuni akuza na pena mungongo makosu kosu pe kubanda ye akumon na baganglion situé na niveau ya likolo ya mutu amoni baganglion ezimbaka et nyoso wana ezaka suivi ya ba bambuma o ebimaka na maboko nelongi pe na makolo. Alors ki nasika awa tozwi nano kisite pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation ezana nous autoriser te homologuer te plutôt il faut tout ça causer là résultat ya batu o bakenda ki pwete basala essai clinique wana ce qui va publier résultat nango décima va coûter à la disposition d'abord ya ba personnel soignant. Ça c'était un pour la kisi o tout bingi te covid yango pe ezana nous en essai. Essai yango yuta kubanda nya pa longtemps na tunda na kindu pe na kole au sang koro yango pesa na essai. Alors non seul badinga bazo sala na minute na sika awa izaka ka ko pesa traitement moko symptomatique sok muta sali fièvre pa pesa ikisi pona bambu ba bouton ana ba ko soigner yango soki elo musa ile pini ba pesa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait tout ça pour ça qui na ngonga oyo
docteur Kasiolobi ezali bokono oyo utaka epa ya banyama ba primates et puis ezali ko pesa mepa ya bat zayo pesa mepa ya bat ndenge nini
tawa na lobi e utaka epa banyama eli kolobaite mutu oyo akeyi ezala akeshas alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba alo kuti yango ayina ngo amemi yango aye tango aye aza ko dépiécer ko kataka ko katango mike ko manipuler nyama wana lors ya manipulation wana ko dépiécer yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala contaminer ko kipe kuzala nyama oyo aza je na ko exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là ba ko kipe kuzala malé c'est vrai que ba kuzala asymptomatique mais bah pour qu'il ne va vite pour ça la maladie locaux la monte surtout au Italie bah singe les singes parce que la maladie dengue mon corps n'a pas du tout pour ça la maladie ouana manifestation maladie ouana islam et pas n'a pas du tout donc contamination en gros mingi islam soit homme animal et puis interhumain n'a pas du tout la vision gamme n'a que quoi ça maladie kuna n'a même ni yango awa na cité et puis na bandi ko contaminer bati musu so basa zinga na ngai soit naza ku manipuler naza ku simba dawe bata bilamba na ye soit na bandi ko soigner ye sans protection soit contamination pe congénitale pe ko zala ma basi wo bazana zemi avi pe ko transmettre maladie wana e pa ya mwana na ye yango ndi sa makuna ba avortement e bele voilà ndi sa ba avortement ndenge na lobi wana e ou alors tango bokina ko kunda e boyet boyi ba kite boke ko kunda e bembe ya mutu wana ndi bana pino vous avez vous manipuler pe ko wana wana za ba aspect ko yitali lo linge nini mutu akoyi kozala contaminé na maladie ou to bingi mpox et to variole de singe.
Kasi c'est quoi conséquence ce qui réduit aujourd'hui traitement te na malombango aujourd'hui ya malamu te ba o bazali na yango soki bavani na banda ku ba conséquence nango ezali komema na nini
conséquence ezali été mutu oyo abeli maladie wana azwi soin dingi longo banité ayi ko perdre lisu akomi komona ko ekosala ekomi awomana lisusu te akozala azoyoka lisusu bien te to aperdre te koyoka na ye avi mpe kozala soki ebimi makasi na motu avi mpe koma pe bisika wana suki eza lisusu te akoko
ezalaki bongo docteur Katsita azali bongo Katita wezali bongo munganga kati na programme national de lutte contre les monkeypox, mpox, na fièvre hémorragique virale kopesa kabiyano na patuma kala alimasi po iteli bongo bokono bwa mpox tope bokono bwa kolokoto bwa makako variole des singes ezali na Kinshasa tope sibino matondo mingi po landaki biso matondo mingi pe na patuma kala la alimasi na jumbe bayi bapesa kibiso maboko unzela ya masini. Tukutana lisusu na mwantango tu landa bongo VOA Lingala tukudwa sango isusu na site internet na biso www.voalingala.com. Ngai kumbu na ngai Edi Isango.